Sol in luč. Treba je hoditi v šolo, a to ni dovolj. Treba je biti tudi uspešen. Izgorelost, depresivnost, tesnobnost so samo nekatere težave, o katerih poroča vse več mladih. Zatekanje v virtualne svetove kot način izogibanja obveznostim so teme večine mojih pogovorov z mladimi.
Tokrat je pred nami zanimiva knjiga očeta in hčerke, ki oba delujeta na področju psihologije in sta si v nekem trenutku začela pisati zelo iskrena pisma, ki se dotikajo predvsem vprašanj odraščanja. Psihologinja in psihoterapevtka Julija Pelc je v predgovor knjige zapisala, da v dialogu dveh, hčere in očeta, spoznavamo njune notranje svetove, globine doživljanja, barvitost čutenja in odkrivamo razkrite razpoke senc esence odnosov in življenja. Tudi ko smo si blizu, smo kdaj nepremostljivo daleč in iz daljave lahko vnovič ohranimo bližino in zdravimo bolečino. Pisma so veliko darilo drug drugemu. Bralci pa kot povabljeni gostje vstopamo v pogosto nedostopne notranje svetove tistih, ki sobivajo najbližje. Prisluhnimo nekaj odlomkom iz knjige z naslovom Ne dovolj dobra, ki sta jo napisala Minea in Dušan Rutar.
V zadnjih letih sem v osebnem in profesionalnem življenju srečala veliko mladih ljudi, od gimnazijcev in gimnazijk do mladih odraslih, za katere se zdi, da, čeprav se v podrobnostih svojih zgodb razlikujejo, v osnovi sporočajo nekaj podobnega. Vstopili smo v svet odraslosti in na smrt smo prestrašeni zaradi vsega, kar se zdi, da zahteva od nas. Nekatere zahteve so jasno izrečene, druge manj. Treba je hoditi v šolo, a to ni dovolj. Treba je biti tudi uspešen. A kako postaneš uspešen? Če si priden. Pravzaprav, bolj kot si priden, bolje je. Bolj kot si produktiven, več lahko narediš v krajšem času. Bolj kot si izpolnil svoje potenciale, več kot si naredil iz sebe, boljši naj bi bil. Boljši od česa natančno, ni vedno jasno. Boljši od drugih, boljši od prejšnje verzije sebe, boljši delavec, boljši šolar, morda celo boljši človek. Samodisciplina in trud sta pot do uspeha. Pridni učenci postanejo pridni študentje in, taka je vsaj ideja, pridni delavci in pridni ljudje. Vendar pa opažam, da se je marsikomu izmed nas nekje na poti od pridnega učenca do pridnega človeka nekaj zalomilo. Izgorelost, depresivnost, tesnobnost, kronična izčrpanost, nemotiviranost so samo nekatere težave, o katerih poroča vse več mladih. Tudi v Sloveniji se pojavlja vse več knjig, v katerih avtori pripovedujejo o lastnih izkušnjah z izgorelostjo, motnjami hranjenja, občutki lastne nevrednosti. S pretirano pridnostjo in z nepopustljivo težnjo k popolnosti ter njihovih posledicah. Deloma je to morda rezultat tega, da o čustvenih težavah vse več govorimo, jih hitreje prepoznamo in zaradi njih pogosteje iščemo pomoč. A mislim, da se dogaja še nekaj drugega. Mislim, da se nam je mnogim začela močno upirati poplava različnih vrst bolj ali manj očitnih pritiskov, da bi uspeli biti posebni, naredili nekaj iz sebe, postali nekdo. Poplava sporočil, kaj vse je lahko z nami narobe, kako vse bi lahko bili boljši in kako se ne trudimo dovolj, da bi vse to dosegli. Iznašli smo različne načine, kako se soočati s temi sporočili. Perfekcionizem, deloholizem, nikoli končani projekti, zatekanje v virtualne svetove kot način izogibanja obveznostim so teme večine mojih pogovorov z mladimi.
Sol in luč.
Drug drugemu tožimo o svojem kroničnem problemu odlašanja, ki je dosegel epidemične razsežnosti. Ali sploh kdo nima težav z odlašanjem? O prenatrpanih urnikih, ki ne dopuščajo časa za razmislek o tem, ali smo aktivnosti na teh urnikih sploh izbrali sami, je postalo imeti dovolj časa pregreha, ki si je ambiciozni ljudje pač ne morejo privoščiti. O nedavni psihološki krizi, v kateri smo se znašli, in zadnji duševni motnji, ki nam je bila diagnosticirana, ali pa smo si jo diagnosticirali kar sami. Strokovnjaki pišejo o krizi duševnega zdravja, o epidemiji duševnih stisk, o psihiatrizaciji, medikalizaciji ter o romantiziranju duševnih težav. Celosten odgovor na vprašanje, kaj se dogaja z duševnim zdravjem sodobne mladine, presega namen te knjige. Nan odgovarjajo druge znanstvene knjige in članki. Z njim se oba ukvarjava v drugih kontekstih. Tu piševa o eni obliki bolečine, s katero se soočajo številni mladi, ter o tem, kako si lahko z medsebojnimi odnosi pomagamo, da bi bolelo manj. Ena nit najinega pisanja je tako vezana na razmišljanje o stiskah, vezanih na občutek, da nikoli nisem dovolj, ki sva jih skozi leta zasledila pri številnih mladih ljudeh. Gre za premišljevanja o občutkih krivde, perfekcionizmu, neizprostnih zahtevah po nenehni produktivnosti, uspešnosti, samoizpolnitvi ter uresničevanju lastnih potencialov. Obenem si zastavljava nekatera klasična eksistencialna vprašanja, ki so univerzalna in se dotikajo vsakogar, ne zgolj mladih. To so vprašanja o človeški izkušnji bolečine ter neugasljivi želji po preseganju trpljenja in iskanju boljšega življenja. Ključna ideja je tale. Življenje je zahtevno. Včasih celo neznosno, za vsako generacijo in vsakega posameznika na različne načine. Pa vendar je pripadnikom različnih generacij skupno nekaj temeljnega. Želja po spremembi v smeri manj trpljenja in iskanje načinov, kako to spremembo doseči. Najino izhodišče je, da je taka sprememba možna le v globokem, varnem in zaupnem odnosu z drugim človekom, ki nam lahko pomaga razumeti, kje smo, kam sploh želimo in kako lahko do tja pridemo.
Dejstvo pa je, da se ljudje malo pogovarjajo o lastni bolečini, o poškodovanih dušah, o zlomljenih usodah, o raztrganem življenju, o mizeriji svojega obstoja, o hendikepu. Zdi se, kot da se bojijo govoriti o tem, da ne bi drugi ljudje mislili, kako bedni so, kako nesrečni in zlasti neuspešni so. In takoj sva pri včasih nevidnih, velikokrat pa zelo opaznih zahtevah po uspešnosti in zatrjevanju, da nam gre dobro. Dovolj izkušenj se je nabralo vseh teh letih, ko se pogovarjam z ljudmi, da vem, kako veliko ljudi je tamle zunaj, ki po noči ne spijo, so zaskrbljeni čez dan, razmišljajo o strahovih in tesnobah. Koliko jih je, ki si želijo, da se zjutraj ne bi več zbudili, ker jih je groza novega dne. Kaj bi se dogajalo, če bi se ljudje javno, odkrito in iskreno pogovarjali o težavah lastnih življenj, o resničnih problemih in izzivih, ki jih lomijo in jim ne dajo spati? Če bi namesto propagande in neskončnih oglasov, razvedrilnih oddaj in politično korektnih govorov poslušali drug drugega o tem, kakšno je življenje v najglobljem jedru, o resnici naše normalnosti, ki jo pogosto tako zelo hvalimo. Kajti mogoče je vsakdo od nas vsaj malo nenormalen. Lahko bi odkrili, da nas dodatno poškoduje prav to, da ne govorimo o svojem trpljenju, da se zadržujemo, da se skrivamo pred njim, da ne upamo spregovoriti, ker se bojimo, da nas bodo imeli vsaj za čudne. ne upamo o tem govoriti in za vse neuspehe krivimo sebe, morda že iz otroštva. Nalagamo si bremena krivde in se jezimo nase, ker imamo domnevno prešibko voljo, da bi se osvobodili in postali, kar bi morali postati, sledeč novoreku o uspešnih ljudeh.
Če v zvezi z duševnim zdravjem kaj gotovo drži, je to, da preprosti odgovori ne obstajajo. Ti torej ne daješ enostavnih nasvetov, ki smo jih tako zelo navajeni. Daješ pa upanje. Upanje, da je kljub temu, da so vprašanja zahtevna, možno najti energijo, voljo in čas, da se z njimi soočamo. Postopoma, počasi in predvsem skupaj.
Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Ne dovolj dobra, ki sta jo napisala Mineja in Dušan Rutar. Išla je pri založbi Didakta, brali pa smo Maja Morela Čuk, Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki oddajo Sol in luč na Radio Ognjišče tudi pripravljam.